wishing you a very good weekend.
subax wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa subax jimco ah, bisha may waa 28 sanadka 2021. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinayaa caashe ibraahim aadan iyo anigu ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi oo shalay booqasho dhowr saacadood ku tegay dalka jabuuti ayaa isla shalay kaanba baxay dalkaasi.
waxaan aad u soo dhoweynayaa shacbiga jabuuti iyo dhulkooda maamuuska iyo karaamada badan, inigoo dhowaan ka soo baxay doorashooyin. waxaan idiin rajaynayaa guul.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo isna ku saabsan xiriirka Masar iyo Qatar,
aragtida dadweynaha Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ee kulankii shalay lagu soo gabagabeeyey Muqdisho, iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa u codeeyey go'aan ku saabsan in dambi baaris lagu sameeyo dagaalkii dhex maray Israa'iil iyo Falastiin ee ka dhacay marinka Gaza. golaha ayaa isku raacay go'aankan oo ay soo gudbiyeen qaar ka mid a dalalka Islaamka ah, waxaana go'aanka taageeray 24 dal iyadoo ay kasoo horjeesteen 9 dal. dowladda Maraykanka ayaa ka digtay arintan in ay wiqi karto dadaalka loogu jiro dejinta xiisadda colaadeed. guddiga doorashada ee dalka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in madaxweyne Bashaar al Asad uu mar afraad ku guuleystay doorashada dalkaasi. Bashaar al Asad ayaa, sida ay guddiga doorashadu sheegeen, waxa uu ku guuleystay in ka badan 95%. doorashadan ayaa ah tii labaad ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye. diblomaasiyiinta dalalka reer galbeedka ayaa ku gacan seeray doorashadan iyaga oo ku tilmaamay mid aan xor ahayn, islamarkaana musuq maasuq ku salaysan.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax al Siisi oo shalay booqasho dhowr saacadood ku tegay dalka Jabuuti ayaa isla shalay kaanba baxay dalkaasi. madaxweynaha ayaa waxa uu horkacayay wafdi ballaaran oo ka socda dalkiisa. al Siisi ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. labada madaxweyne iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax al Siisi oo booqasho hawleed oo dhowr saacadood ku yimid Jabuuti. labada madaxweyne ayaa salaan ka qaatay muusiga astaanta calanada Jabuuti iyo Masar. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee dalka Masar Cabdulfataax al Siisi oo isbarbar socday ayaa kor meeray cutub sharafeedka ciidamada qalabka sida dalka Jabuuti. garoonka diyaaradaha ee magaalada Jabuuti waxaa ku sugnaa dhammaan xubnaha xukuumadda, mas-uuliyiin sare oo isugu jirtay rayid iyo militari, iyo marti sharaf kale oo ka qayb qaadanaysay munaasibadda soo dhoweynta madaxweynaha dalka Masar. labada madaxweyne ayaa marka hore kulan kooban ku yeeshay qolka marti sharafka garoonka diyaaradaha Jabuuti, kadibna waxay u dhaqaaqeen dhinaca qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada dalka Jabuuti, iyagoo halkaasi ku yeeshay kulan foolkafoola oo si gaara u dhex maray labada madaxweyne. intaasi kadib waxaa la isku soo hor fadhiistay kulan hawl dowladeed oo ballaadhan oo ay ka wada qayb qaateen mas-uuliyiinta dowladaha Jabuuti iyo Masar. Waxaa xoogga la saaray sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqaynta labada dhinac ee dowladaha iyo shacbiyada walaalaha ee Jabuuti iyo Masar, gaar ahaan arrimaha la xidhiira wax islaafsiga ganacsi, ammaanka iyo gaashaandhigga. Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Masar ayaa ka wada qayb qaatay shir saxaafadeed lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay iskaashiga walaalnimo taariikhiga ee u dhexeeya Jabuuti iyo Masar.
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر جمهورية مصر العربية الشقيقة أصحاب المعالي والسعادة
walaalkay mudane cabdulfataax al-siisi madaxweynaha jamhuuriyadda carbeed ee dalka masar waxaan kugu soo dhoweyneynaa gacmo furan iyadoo booqashadan ay ka turjumayso xiriirkeena walaalnimo ee taariikhiga madaxweynaha waxaan isla soo qaadnay si xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta labada dhinac ee labada dowladood iyo labada shacbi ee walaalaha dhinaciisa madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al-siisi ayaa soo dhoweeyey xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal
qiyadatikum alhakimati lilbilad wadhalika bi'adad intikhabikum lifatrati riasiyatin jadida fil intikhabat alakhira mutabaniyan lakum altawfiq limuwasalat masirati albinaa walistiqrar.
Waxaan aad u soo dhoweynayaa shacbiga Jabuuti iyo dhulkooda maamuuska iyo karaamada badan inigoo dhowaan ka soo baxay doorashooyin. Waxaan idiin rajaynayaa guul. Waxaan isla soo qaadnay madaxweynaha si xoojinta xidhiirka labada dal iyo labada shacbi ee walaalaha, annagoo xoogga saarnay dhinacyada ganacsiga, ammaanka iyo gaashaandhigga.
العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي على مختلف المستويات السياسيه والاقتصاديه والامنيه والعسكريه.
مدحويلها جمهوريه عربيه دلك مصر عبد الفتاح السيسي اي قرح دحي كان ببحي مغالده جيبوتي مدحوين السيسي وحبوقشده كو هيليني وفتي ككوبن حبنا كتيرسن حكومه مصر هي سلاكيل سره او ميليتاريا. رمضان موسى في او اي جيبوتي.
رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلي iyo madaxda maamul goboleedada dalka ayaa shalay saxiixay heshiis laga gaaray murankii ka taagnaa qabashada doorashooyinka dalka. Haddaba qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Nairobi oo soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirka looga hadlayay, ayaa intisaar saalax u waramay.
Magacaygu waa Abdirazaq Maxamed, ku nool xaafadda Islii. Shirki maalmaha loo fadhiyey aad go'aamada ka soo baxay aad ayaan ugu faraxsanahay. Waa go'aamo runtii waxgal u ah bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogaana. Shirkan iyo qodobada ka soo baxayo ka dhor sugayay waxa uu ka soo bixi doono. Qodobadii ka soo baxay in muddo 2 bilood gudahood doorasho lagu aado waa wax aad u wanaagsan.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacii waa Firdowse Cabdullaahi. Aad iyo aad ugu farxay shirkii maanta ka dhacay Muqdisho. Madaxdeena isdhaliil sanad oo maxalliga carada badan dhaxtiilay inay isla hal mar isla soo fadhiistaan, hal mar shir iyo waxaan ku leeyahay xalfad qurux badan isku yimaadaan. Aad iyo aad ugu farxay, farxad weyn oo la soo koobi karinaana wallahi bilaa ka qaadnay. Soo marka dalkeena inuu doorasho aadana waxaa loo halgamayo loo cararayayeed dalku markuu 4 sano kadib inuu doorasho aadana aad iyo aad u wanaagsaneyd. Haddana aad iyo aad ugu farxay sanad doorashada aaday lama soo koobi karo farxadeena. Hadii aan ahaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi xagaar ah xaafadda Islii.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, ku magac dheer Jaamac Jay, kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii magaalada Nairobi. Run ahaantii haddaynu nahay shacabka Soomaaliyeed waana soo dhoweyneynaa waana bogaadineynaa shirkii maalmihii ugu dambeeyey uga socday magaalada Muqdisho madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada kusoo idlaatay in heshiiskii 17 September la dardargeliyo oo heshiis laga gaaro qodobadiina laisku hayana laga heshiiyo oo kadibna la saxiixo. Waa arrin bogaadin mudan, soo dhoweyn mudan, hore in loo socdana hor u socodna leh. Run ahaantii waxaa halkani mahad oo idil loogu soo jeedinayaa ama ugu soo jeedinaya shaqsiyan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble, kaalintii libaaxda lahayd uu ka qaatay in shirkan uu qabsoomo mise doorkeeda uu lahaado qabsoomidda shirka iyo qabanqaabadeeda iyo inuu meel wanaagsan soo gaaro.
Abdullah Xuseen Ibraahim oo jooga xaafadda Islii, waxaan aad iyo aad u soo dhoweyneynaa shirkii musaxixay geed socodka doorashada aad iyo aad baan ku faraxsannahay haddaan nahay dhalinyarada soomaaliya. Waxaana u baaqaynaa siyaasiinta soomaaliya inay gacanta isqabsadaan, ay ka shaqeeyaan doorashada wada ogol oo dalka ka dhaceyso, waayo maxaa yeelay ummadda soomaaliya waxay u baahan tahay degnaansho iyo xasilooni. Uma baahno isqaqabsi ama isjidjid. Insha allah waxaan ilaahay ka barinaynaa in maaragtay xashiiskan xashiis oo miradhal ah oo lagu gaaro doorashada oo maaragtay xor iyo xalaal ah oo mar dambe qalalaasa ka dhacin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo u warramayey wariyaha VOA Intisaar Saalax.
Talihii gaarka ahaa ee ra-iisul wasaaraha dalka Britain Dominic Cummings ayaa warbixin siiyey qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka, kaasoo qaatay 7 saacadood. Waxa uu dhaliil la yaab leh ugu soo jeediyey dowladda Britain iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson. Dominic ayaa waxa uu ku tilmaamay Boris in uusan u qalmin xilka uu hayo, dowladdiisuna ay khaladaad badan oo ku saabsan la tacaaliddii xanuunka COVID-19 ku kacday markii uu cusbaa. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Cabdi Cumar Bobi oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan London, waxaana uu marka hore weydiiyey sida uu arko jawaabihii uu bixiyey la taliyihii hore ee ra-iisul wasaaraha.
Jawaabihiisu Dominic waxaa loo qiimeyn karaa inay run iyo mataqaana qalad bay isugu jireen. Waxyaalaha qaarna run buu ka sheegay, waxyaalaha qaarna runtii uu yidhi marka horeba isagu laftigiisa u qirtay inaan waagi horeba si dhaba wax uga hadlin. Waayo isaga marka horeba waxaa lagu haystay in uu bandoogii lockdownkii jabiyey, oo taana uu sheegay inuu been ka sheegay. Marka dad badan wax laga yaaba inaanay si fiican rumaysan, waayo isagiibaa marka horeba been lagu hayay. Laakiin arrimahan uu sheegay waa arrimo xasaasiya, dhimasho badan baana la xidhiidha. Runtii waana arrin waddankao dhan gilgishay.
Waa tahay laakiin Cabdi ow mas-uulkani xilka lagama eriyin, isagaa iscasilay. Inta badan mas-uuliyiinta la eriyo ayaa madaxdii eriday maagta. Maxaad isleedahay wuu uga hadli waayey arrinkan markii uu xilka hayay ee ay u muuqatay?
Runtii iminka waxay u muuqataa in uu sheeftiisii iyo xurmadiisii dooniyo inuu dib u soo noolayo. Ninkani waa runtii waxaa lagu tilmaamaa in uu ahaa ninkii ka dambeeyey injineerkii ka dambeeyey ka bixitaanka Yurub, sidoo kale doorashadii dhaweeda dhacday ee markii Leyborka ay runtii wadaad ku qaaday doorashadaana wuxuu ku lahaa saameyn weyn oo wuxuu ahaa nimankii runtii gidaarkii adkaaye Leyborka xisbiga Leyborka jabiyey. Marka waxaa nin aada loogu hanweynaa. Mideeda kale waxa uu doonayay inuu systemka wax ka bedelo. Waxaanu doonay xitaa habka ay shaqaalaha dowladda oo dhan u shaqeeyaan inuu wax ka bedelo oo wuxuu lahaa waddanka cadaaladda ka jirta cadaalad makiin. Marka ninkii sidaa loogu hanweynaa ayaa khalad yar lagu qabtay. Khaladka waa isagoo bandoodii ee jabiyey markii dambena been sheegay. Markii dambena waxay noqotay in la dabagalo oo la yiraahdo ninkan ha la eriyo. Marka cadaadis badan baa runtii waagaa xagga xisbiga laftigiisa ka yimid. Waayo xisbiga waxay arkayeen nin aan lasoo dooran oo haddana awood dheeraada xisbigii kule iyo dowladdu kule ayuu noqday. Marka maanta waxaad moodaa in uu doonayo inuu sharaftiisii dib u soo ceshado oo uu eed badanna iska weeliyo. Marka taasaa keenaysa
waa tahay sida adiguna sheegtay warbaahinta dalkan Britainna ay in badan ku celcelisay khalkhal weyn oo siyaasadeed ayaa jawaabaha ninkani bixiyey ay dalkii geliyeen. Dad badan ayaa xanuunka COVID-19 ay heladooda u dhimatay. Ma laga yaabaa inay dadkaasi dalbadaan in la sameeyo baaritaan madax bannaan oo qarash badan ku kaca muddo qaata? Mase dhici kartaa in xitaa xaaladu gaadho magdhow in dowladda la weydiisto?
Waxyaalo badan arrimahaasi runtii waa suurtagal, laakiin u malaynamaa inay iminka si dhaqsa loo samayn karo, waayo iminka weli waxaa taagan arrintii koofli wali way taagan tahay. Waddanku bandoodii laga mooda qaadin. Iminka waxa maanta prime ministerku ra-iisul wasaare uu sheegayey in waxa la filayay 21-ka June wixii ka dambeeyay in dadka caadi lagu soo noqdo, laakiin wuxuu leeyay maadaama uu soo baxay farcankii hindiya in mataqaana waxyaala bedin. Marka waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato, laakiin iminka horta dhaqaalihii oo laga doonay in laga soo kabto waxyaala badan isku furfurmaayan, laakiin waa laga yaabaa muddo kadib runtii in arrinta aan laga hadhin.
Dhinaca haddii aynu eegno hogaanka ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo xisbigiisa iyo gaar ahaan xogayaha caafimaadka Matt Hancock, oo uu ninkana ku sheegay inuu beenaale yahay, sheegayna inuu marar badan ra'iisul wasaaraha kala taliyay inuu xilka ka qaado. Maxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato? Ma dhici kartaa in uu Boris Johnson uu xilka ka qaado xogayaha caafimaadka, mise inuu dib u dhigtaa laga yaabaa?
Runtii waxaa laga yaabaa inaanu islamarkaaba imika elin, laakiin haddii cadaadis ku sii bato oo weli may hadlin baarlamaankii qoladii mucaaradku fiican, waxaa laga yaba in cid walba baaritaan ku maqanta. Waa shalay keliya cabdila sameeyey cabdixaafi wareysiga bixiyey, weliba 7 saacadood baa la wareysanayay. Marka arrimahan imika saxaafadda inay falanqaynaysaa, marka waxay noqon doontaa in uu cadaadisku ka yimaado xisbiga dhexdiisa. Marka haddii waxyaalahan lagu sheegay rubaantii, weliba arrimaha ugu waaweyni waa guryihii daryeelka ee dadka waaweynaa lagu daryeelayay oo dad aad u fara badan ku dhinteen, isaga oo laftigiisu xitaa aan runtii lahaaba talaalku. Wuxuu ku eediyey inuu lahaa talaalku wax saameyna yeelan maayo, waay cudurku marar buu faafiya. Marka waa runtii waa arrimo xasaasi saas eegtay. Laakiin iminka waxay u egtahay inay Boris laftigiisu qeyb ka yahay waxaan. Marka waxaweye haddii iminka la eriyo runtii, ama ay yidhahdaan xisbigu ha la eriyo iminka, waxay noqonaysaa in siyaasadii ay ku maareynayeen xanuunkan covid ay tahay mid aan wax mataqaanaa aanna jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cumar Bobi oo u waramayay wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
magaalada Toronto iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa maalmo uun ka hor loo fasaxay in tiro kooban ay isugu tagi karaan bannaanka si ay u wada ciyaaraan ama ay u wada sameeyaan jimicsi. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib bilooyin oo aanan dadka loo ogolayn in ay ka baxaan guryahooda marka laga reebo adeegyada daruuriga ah. Odayaasha Soomaalida ah oo ay ku jiraan ciyaartooy hore ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideysanaya fursadan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Odayaashan Soomaalida ah ayaanan wada ciyaarin in ka badan 3 bil oo gobolkan Ontario, gaar ahaan magaaladan Toronto, saarnayd xayiraad la xiriirta xanuunka COVID-19. walow hadda xayiraadu aanan dhammaan la wada qaadin, haddana toddobaadkii hore madaxa gobolkan Ontario Doug Ford ayaa ku dhawaaqay in la furay cayaaraha bannaanka sida kubadda cagta oo ay isku imaan karaan tiro kooban. Marka laga soo tago dhallinyarada, odayaasha Soomaalida oo qaarkood barisamaadkii u soo cayaaray kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya iyo xulka qaranka Soomaaliya ayaa ka faa'iideysanaya fursadan u ogolaanaya inay mar kale dib isu arkaan. Siciid Cumar wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee naadigii gaadiidka ee heerka koowaad ee Soomaaliya. Wuxuu ka mid yahay odayaasha muddo kadib kulmaya si ay jimicsi u wada sameeyaan. Waxaan weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay arrinkan.
Xuseen, waa mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay. Wax weyn bay uga dhigan tahay in aan garoomada dib ugu soo noqono annagoo ahaan jirnay ciyaartooy hore oo Soomaaliya ka wada ciyaari jiray, haddana waddankan intaan joognay ka dhiganay inaan exercise iyo fitnesskeena iyo jirkeena inaan siino wax exercise ah iyadoo ayna kala xirtay coronavirus. Hadda waxaan u baahannahay inaan dib garoomada ugu soo noqono oon sameyno isu taggii caafimaad ahaan iyo jirdhis ahaan. Qabanqaabadii waxaan ku jirnaa inaan ciyaaro tartamo aan qabanno odayaal ama dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku tartama xilliga kulaylaha. Soo saas darteed wax weyn oo weyn oo faa'iido badan bay nooga dhigan tahay, lamana koobi karo. 1 iyo 2 shayna ma aha, waa wax badan.
Odayaasha ayaa dareemayay culays badan oo uu sababay COVID-19. waxaa meesha ka baxay is-aragoodii iska badaa inay isku yimaadaan oo ay wada cayaaraan. haddaba Abuukar Maxamed Cusmaan oo loo yaqaano Abuukar Boocow ayaa ka waramaya culaysyada ay la kulmeen odayaasha.
waxaan ahayn dad ku xeran guryo, dad aada u dhibaataysan oo ay ku kaliftay duruufo adag ee cudurkan dilaaga ah, kaasoo nagu xanibay guryihii. waxa waaye dhibaatooyinkaas nagu abuuray oo aan la soo bixi weynay. marka waxaan rajaynaynaa mar haddii dib loo furo inaan haddana bannaanka soo baxno oo aan qoraxdii maaragtay la jaan qaadno oo aan activity cusub oo culus aan sameyno at the same time-na oo caafimaadkeena dib aan uga shaqayno, taasoo na farxad gelinayso, wanaag iyo didiilana nagu beerayso, iyo dib isku arag labaad oo annaga haddaan nahay odayaashii bulshada.
dowladda gobolka Ontario ayaa si tartiib tartiiba u furaysa magaalooyinka taasoo sabab u ah hoos u dhaca kiisaska covid 19 kadib muddo dadka la faray inay guryaha ku nagaadaan. arrinkan ayaa farxad gelisay dadka reer Ontario. waa kan mar kale Abokar Boocu.
shanu waxaa aad u mudan in la xuso oo aan marna la ilaabi karin maaragtay in cudurka dilaaga ah in maaragtay uu hoos u dhacayo gobolkan aan joogno, qaasatan magaaladan Toronto. sababtuna ay tahay dadkii oo maaragtay si xowli u qaadanayo tallaalkii qeybtii koowaadna ay hadda dhammaatay, qeybtii labaadna hadda ay la safan yihiin dad aad u fara badan. marka taasoo ah maaragtay mid farxad gelinaysa siyaasiyiinta gobolkan, at the same time-na ay maaragtay ku kalifaysa inay albaabada wada furaan dadkina ay maaragtay usoo boqoolaan noloshoodii daruuriga ahayd. annagana aan usoo jeedinayna dadka aan ka dhalanay khaasatan ummadda Soomaaliyeed in maaragtay ayaga laftirkoodana ay istalaalaan ayaga ka shaqaynaya caafimaadkooda. waxaan rabnaa marka haddaad tallaalka koowaad qaadatay inaad qaadato midka labaad, haddaadan midka koowaad qaadanina sida ugu dhaqsada badan aad u qaadato.
bilowga bisha dambe ee Juun ayaa qeyb kale oo ka mid ah xayiraada laga qaadi doonaa gobolka Ontario, taasoo mari doonta ilaa 3 weji ka hor inta aan la qaadin dhammaan xayiraadaha saaran gobolkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
madaxweynaha Masar ayaa 3-7 kulankula yeeshay magaalada Qaahira madaxa diblomaasiyadda Qatar, iyada oo ay u muuqato in labadan dal ay wadaan dadaal ay ku soo ceshanayaan xidhiidh diblomaasiyadeed oo wanaagsan. 3 sanadood kadib markii dalal ku yaala Khaliijka iyo Masar ay xidhiirka oo dhan u jareen Qatar, haddii lahay raali ka noqdo, waxaanu dhegaystayaal barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ee 7 ku eegaynaa waxyaabaha ugu waaweyn ee iminka keenay in wadamadii xidhiirka u jaray Qatar ay mid dib ugu soo celiyaan xiriirkii ay jareen, oo markii horeba dad badan oo ka faallooda arrimaha gobolkaasi ay u arkayeen saqiirnimo siyaasadeed. war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Masar ayaa lagu sheegay in madaxweyne Cabdil Fattaax El Sisi oo shalayna booqasho ku tagay dalka Jabuuti, wasiirka arrimaha dibadda Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ay isla qaateen xoojinta wadajirka iyo isfahamka labada dal. madaxweyne Al-Sisi ayaa sidoo kale amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani uu ku cashuumay inuu booqasho ku tago dalkiisa. booqashada uu Al-Sisi ku tagi doono Qatar waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu dalkaasi ku booqan doono tan iyo intii uu afkamiga kaga qaaday awoodda madaxweynihii Allaha u naxariistee sida dimuqraadiga ah loo doortay ee Maxamed Morsi oo sanad talada hayay. bal marka hore aynu eegno waxyaabaha ugu waaweyn ee Masar iyo Qatar isku biyadiideen marka laga yimaado xiriirkii ay Qaahira u shartay Dooxa oo ay ka dambeeyeen dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku. waxaa eegaya Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leesta ee dalka Britain.
Cabdi Xafid, xiriirkii ka dhexeeya Qatar iyo Masar wax badan buu yani ku yimid xasilooni darro, yani marna wuu hagaagaya marna wuu xumaanaya, laakiin laga soo bilaabo 1997-dii ayaa waxaa dhacday inuu soo bilaabdo inuu xiriirka xumaado. Qatar baa waxay martigelisay shir ay isugu yimaadaan dowladaha ku behoobay MENA oo marka lasoo gaabiyo oo u dhigan dowladaha bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. 1997-dii Dooxa oo marti qaaday, waxayna ku eedeysay Masar in Dooxa ay maalgeliso ururada ay u aqoonsan tahay argagixisada sida Ikhwaan Muslimiin. waxaa kaloo ay aada ugu eedeysay in midiyaha ama saxaafadda laga leeyahay Qatar ay inta badan fidisa dacaayad Masar lid ku ah. Sacuudi Carabiya ayaa sanadka dabeeyaqadiisii inuu isku keeno oo dhexdhexaadiyo isku dayay, xoogaa guul buu ka gaaray. laakiin 7 kadib Masar Qatar waxay ceyrisay oo shaqada ka tirtay ilaa 700 oo muwaadiniin Nasaari oo dalkeeda ka shaqeynayay visa inay u diidan way soo rogtay. ka gadaal xilligii Mursi uu yimid meesha, Qatar way taageertay military inqilaabay markaa Mursi ayaa halka hadana colaad ka sii qaaday. 2014 Qatar waxay isku dayday in ay xiriirka wanaajiso iyada oo cadaadis uu kaga yimid dowladaha Khaliijka. 2015 ayaa haddana waxaa dhacday in ay Masar duqeysay Liibiya iyada oo ka falcelinayso niman qibdiyiin ah oo kurka laga jaray. taa ayaa sii xumaysay. wixii ka dambeeyey 2017-kana haddii xiriirkii guud ee Khaliijka ayaa dhacay oo ay u jareen Qatar.
wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa dhigiisa Masar Sumeex Shokri hore ula kulmay, wasaaradda arrimaha dibadda ee masarna waxay sheegtay in labada wasiir ka wada hadleen sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin dheeraad ah si kor loogu qaado jawiga wanaagsan ee xidhiirka laba geesoodka ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa Qaahira soo gaaray habeenimadii Isniintii isagoo kasoo kacitimay magaalada Khartuum oo uu kulan kula soo yeeshay madaxda Suudaan. Qaahira ayaa u muuqatay inay dadaal ugu jirto inay aad isugu soo dhowaadaan dalalka dariska ay yihiin iyo gobolkaba. Waxaa weli taagan murankii biyaha Niilka ee u dhexeeya Qaahira iyo Addis Ababa. Dadaalka haddaba ee Qaahira wada intee ayaa lala xidhiirin karaa murankaasi? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xafid, waa suuragal in uu la xiriiro biyixirinka Niil in uu hadda booqashadani ay la xiriirto waa wax suuragala, sababto ah 2017 markii gebi ahaanba uu burburay xiriirkii Qatar iyo ka dhexeeyey iyo qaar ka mid ah dowladaha khaliijka uu horkacayay ee Sacuudiga, Masarna ay la xulafa ahayd. Dowladda Qatar way ka falcelisay arrinkaas. Waxaa dhacday in ay casumtay Xayle Maryam oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore Ethiopia. Waxaa kaloo kulmay labada wasiir gaashaandhig ee Ethiopia iyo Qatar ayaga oo ka hadlayo ama ka tashanayo iskaashi difaac.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar marka laga yimaado Suudaan iyo Masar waxaa kale oo uu booqday dalka Liibiya isagoo la kulmay dowladda kumeelgaarka ah ee la dhisay. Waxaa xasuus mudan in Masar iyo Qatar ay kala raacsanaayeen labada qol ee isku haysa Liibiya. Dalalkii xiriirka u jiray Qatar ee Sacuudigu horkacayay iyaga ayay ka timi inay dib u soo celiyaan cilaaqaadkii ay jireen. Ma la odhan karaa haddaba wadamadaasi way dhayalsadeen diblomaasiyadda Qatar, ahna dal dhaqaalihiisu aad u sarreeyo? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo wax ka dhiga jaamacadda Axqaaf oo ku taalla dalka Yemen.
Runtii aragti ahaan waxaan qabaa in dalalka khaliijka gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadku in ay dhayalsadeen dhaqaal ahaan iyo galaangalka xataa diblomaasiyadeed ee Qatar kadib markii ay ku soo rogeen cunuqabateyntii ay Qatar uga hoos baxday diblomaasiyad cusubna la timid iyo furfurnaasho oo markaa dalal badan ay iskaashaan buurta siyaasad la sameysay sida Iran iyo Turkiga iyo dalalka kale waaweyn. Markaa taa waxay keenaysaa marka in sidii la filayay Qatar aysan noqon oo ay la soo baxday dowr aada muhiimsan. Waxaana la oran karaa in diblomaasiyadda Qatar furfurnaashaha ay markaa weheliso in ay keentaba in xataa qodobadii 13-ka ahaa Imaaraadka iyo Sacuudigu ay ku shardiyeen heshiiska inay la gaaraan Qatar in xataa meeshaba aan laga soo qaadin.
Cilaaqaadkii ay wadamada Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn u gooyeen Qatar waxaa la tilmaamaa inuu hore u mariyey wax soo saarka Qatar, saaxiibo kale oo muhiim ah inay caalamka ku yeelatay. Dalal safna wadamadii cilaaqaadka u jiray Qatarna ay iminka sacabka u tumaan Dooxa. Siyaasaddu waa shax, marba cidda degta godadka loo baahan yahay ayaana guusha hela. Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay subaxa saaka.
gudahaan idaacaddii subaxnimo ee saaka oo jimco ah ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ayaa intaasi ku eg. Waxaa idinla socodsiinayay xuseen barre aadan iyo anigoo ah xaashi ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Ku ceeshan lacabay caanaha labeenta leh